Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi meniň gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda raýatlaryň dini azatlyklarynyň bozulmagy dowam etdirilýärdi. Birleşen Ştatlaryň halkara dini azatlyklar komissiýasynyň 26 awgustda ýaýradan ýyllyk hasabatynda Türkmenistany aýratyn alada döredýän ýurt hökmünde kesgitlemek teklip edilýär. Hasabatda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentine Türkmenistany aýratyn alada döredýän ýurtlaryň toporunda saklamak teklibi ýurtda dini ynançlaryň berja edilmeginiň ýygy derli gödek we dowamly bozulmagy bilen delillendirilýär. 2024-nji ýylda Türkmenistanda dini azatlyk şertleri agyr boldy. Hökümet ähli dini hereketleri berk gözekçilik etdi we ilaýatda İslam dinine uýan we döwletiň düşünjesinden tapawutly görnüşde ynançyny berja edýän musulmanlary nişan aldy. Diýilip hasabatda komissiýanyň paraýhatçylykly dini ynançlary üçin hökümet tarapyndan türmäge batylan 10 türkmenistanly musulmanyň ykbalyna syn edýänligi bellendi. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň halkara dini azatlyklar boýunça komissiýasynyň hasabatynda Türkmenistanda kanunlaryň hem dini hereketleri çäklendirýänligi bellendi. Meselem 2016-njy ýylyň din hakyndaky kanuny hasaba alınmadyk dini hereketleri gadagan edýär we dini materiallary, bilimi we ibadatlary çäklendirýär. Mundan başga da 2015-nji ýylyň ekstremizm hakyndaky kanuny ekstremizmi düşnüksiz ketgitleýär we düşmançylygy öjükdirmek ýaly sözleri ulanyp häkimetlere paraýhatçylykly dini çäreleri esassyz ýygyrlamaga ruhsat berýär diýilip hasabatda bellenýär. Türkmenistanda hristianlary esasanyň protestantlara we Iýehowa şaýatlaryna azar berilmeginiň dowam etdirilýänligi hem bellenýär. Dünýäniň iň gepek ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanda din azatlyklarynyň şertlerine baka berýän hasabat ýurtdaky şahsyýet kultunyň dine ýetirýän täsirini we hukuk bozmalarynyň korrupsiýa bilen arasyndaky baglanyşygy teljerýär. Birleşen Ştatlaryň halkara dini azatlyklar boýunça komissiýasy Birleşen Ştatlaryň kongresi tarapyndan döredilen daşary ýurtlarda dini azatlyklara gözekçilik etmek, diňlemek we hasabat bermek boýunça kararsyz bitarap kanun çykarjy edaradyr. Komissiýa dini ýygyrlamalaryň öňüne almak we din hemde ynanç azatlygyny öňe sürmek üçin prezidente Döwlet sekretaryna we kongrese daşary siýasata degişli teklipleri berýär. Hasabatyň 26 awgustda çap edilmegi Washingtonda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň döwlet departamentiniň resmiýleri bilen duşuşuwynyň ýygyanyny gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň we Türkmenistanyň arasynda 20 awgustda geçirilen ýyllyk iki taraply geňeşmelerde biznes gatnaşyklary bilen bilelikde dini azatlyklar we zähmet haklary gozgaldy. Türkmenistanda din azatlygy baş kanunda kepil geçilýän hem bolsa kararsyz media serişdeleri we Azatlyk radiosynyň habarçylary ýyllar boýy dürli din vekillerine şolsandı musulmanları görküzülen dürli kısırçlar varada xabar veriyarlar. Soňky maglumatlara görä şuunlar meçitlerde çağalara dini tapak bermek gadagan edilipdir. 27 awgustda Balkan vilayatynyň gowşan maglumatlara görä Milli Hopsuluk Ministrliginiň wekilleri meçitlere aýlanyp mollalara çağalara İslam dininden bilim bermezlik, Qur'an okumazlyk, olara arab alfabetini öwretmezlik hakda duýduruş berip dil hatyny alýarlar.
Güýji daralarynyň wekilleri meçitlere baryp okap oturan çağalary gowýarlar we meçitleriň imamlaryna gadagançylyk barada duýdurup türme bilen haýwat atýarlar.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Türkmenistanda dini azatlyklaryň ýagdaýyna syn edýän Forum 18 guramatynyň baş redaktory Felix Körli raýatlaryň dini azatlyklaryny gödek bozup gelýän Türkmenistanda dinçilere görküzilýän basyşyň gowşamaýanlygyny bellädi.
Meeting for worship is allowed only if you have state permission.
Din adatlary dünge döwletiň ruhsaty bilen berja edip bolýar. Dini kitaplar senzurasyna, hökümet interneti gözekçilik edýär. Bu dini edebiýatyň onlayn elýeterliligini çäklendirýär. Mobil telefonlarda dini maglumatlary saklamak howpli. Dini ynançlar sebäpli harby gurlukdan boýun gaçyranlar tutsak edilýär. Hökümet musulmanlary hem ýygyrlaýar. Dinçiler birleşip dini adatlarını berja etmek finansı için uzak möhletli tutsaklığa hüküm ediliyor.
for meeting with others to discuss their faith.
Deyip Felix körleytti. Türkmenistan'da dini azatlıkların yağdayına onlar çelveri sin ediyen kuramanın yol başçısı yurtta dinçilere görküzülen basışın Türkmen rejiminin tutuş cemiyet bağıtındaki siyasetinin bir bölügü diyer.
The government wants to control everything in the country so that religious communities...
Hükümet yurtta himmet adı gözökçülük etmek istiyer. Bu din cemiyetleri, medya seri işlerini, biznes toporlarını, siyaseti, yani himmet adı değişli. Din bir devlet gözökçülüğüne galiyar. Müslümanları içinden gözökçülük ediliyar. Beylek toporlarda taşından gözökçülük alınıp barlıyar. Gizlin kurluklar, hükümet ağdaları din toporların işine koşuluyar. Ağrılaşıyar, gözökçülük ediyar ve çeklendiriyar. Olar adamların ne medyanını bilecek oluyar. Hükümet dinçilerden korkuyar. Hükümet tutuş cemiyetten korkar ve adamların bir yere cemlenmeğini öz için hukuk hesaplayar hem de bunun önünü almağa sinansiyar.
It's dangerous for them and they want to control it.
Deyip Felix Körli Azatlık Radyosu'na etti. Ol dini ananchilari sebepli iydarlanan rayatların en çemesinin şolsanada musulmanların türmede galyanlığını yatladıp oların ıqbalı ulu aladalanma dörü der dedi. Felix Körli hususanda çarjavli Bahram Saparovın 10 yıldın qovrak vaxt veri türmede galyanlığını ve Murat Durdi Shamuradovın tussaglıkta ısmaz olup onun sağlık yağdayının inen ağırdığını etti. Körli dini ananchilari sebepli harbi qulluktan boyun qaçıran 16 sani Iyegova şayatlarından kavirinin türmeden boşadılandığını aydıp, bunun 10 yin yağdı olandığını belledi. Ama ol geçen yılın ayağında ve şu yılın başında yine 2 dinçinin suda çekilip ceza berilenliğini yatlattı ve bunun özü yağdayın ören dur nuksuzluğunu görküzer dedi. Birleşen Ştatların Halkara Din Azatlığı Bönçü Komissiyasının ozalkı hatavatlarında hem Türkmenistan ayrı din alada dörediyen yurt hükmünde hiyasetlendirildi. Hatavatlarda Türkmenistan'daki din azatlığının yağdayının qovulaşmayanlığı, hükümetin ehli kararsız dini işçenlikleri şübke ulen qaramağı ve gözökçülük astında saklamağı devam ettiriyenliği bellenipti. Ayratin alada dörediyen yurtların arasında Şül, Şeyle'de, Hıtay, Kuba, Eritreye, İran, Demirgazık, Koreye, Pakistan, Orsiyet ve Tacikistan ağzaldı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 2025-nji ýyly içinde temäk önümlerinden saplanmagy meýilleşdiren Türkmenistanyň Nasowdatyna garşy göreş batdanýar. Şu günler häkimetler Ahal welaýatynyň tejini trawyny Nasowdagärlerini we nasatýan adamlary nişana alýar.
Ahal welaýatynda Nasowdatyna garşy reýtler geçirilýär. Tejini trawynda ençeme Nasowdagäri tutsak edildi.
Diýip ýagdaýdan xabary çeşmeler 27-nji awgust Azatlyk Radyosuna gurrun berdi. Bi kanun Nasowdatyna guman edilip tutsak edilen yerli yaşayıcıların arasında 3-4 gün veri tutsaklıkta saklanan adamlar var. Şelede çeşmeleri merim olan mağlumatları göre onların arasında hakimiyetlere ulu meçverlerde para verip tutsaklıktan halas olan sevdegarlarım var. Temäksi Türkmenistan şaharasyna sağlık maksatnamalar durmuşa geçirilen yurtta köp yıllıkların devamını temäk önümler çäklendirilip hususan çilimin sevdası kısıldı, bahalar kımmatladı. Bu yağda yerli yaşayıcılar ve ilat arasında nasa önümlerinin meşgulluğunun artmanı alıp geldi. Yağdaydan havarlı çeşmeler şu günler hatta hukuk koruyucu edaraların işgarlarının arasında, devlet kullukçularının hatta prokuratura işgarlarının arasında hem nasatiyan adamların köpülönün aydarlar.
5 yıl önki yağdaylar bilen deneştirilende hedirki vaqtta yurtta çilim çeken adam tas kalmadı diýsegem boljak. Öňler günde bir iki guty çilim çekýän adamlar ya nas atmağa başlady, ya mahorka geçdi, ya da daşary ýurtlara göçdiler.
Diýip temäk önümlerini sewdasynyň habarly bir ahyrly ýaşaýjak diýär. Türkmenistanyň 10 ýyly golaý wagt mundan ol temäk önümlerini sewdasy resmi görünüşde berk çäklendirilip başlany. Temäki önümlerini getirmäge we satmaga değişli ähli ihtiyarlyklar, tewda we daşaryk tutady aragatnaşyklar ministrligine berildi. Aradan geçen wagtyň dowamyna çirim tewdasy barha gysylyp oňa değişli gümrük paşlary we beýleki töleglör ýerli görünüşde ýokarlandyryldy. Bu ýagda ýerli ýaşaýjylar we ýylat arasyna nasawulan talaplary güýçlendirdi.
Häzir polisiýa işgärleri bazarlarda we köpçülük ýerlerinde nowatçylyk çeker, jemgyýetçilik ýerlerinde nas atýan adamlar polisiýa bölümüne alınıp gidilýär.
Diýip tejenni bir näçe ýaşaýjylar. Häkimetler jemgyýetçilik ýerlerini nas atyp tutulan adamlardan temäki önümini nirelerden satın alanlyklaryny anyklaýarlar. Galaberse de ýerli çeşmeler günorta sebitde temäki ösürip ýetiştirýän hojalyklaryň anyklanýanyny, olaryň hem häkimetler tarapynyň nişana alanýanyny aýdýarlar. Ýöne bar bolan maglumatlar görä nas sowdasyna guman edilip ele salynan adamlaryň arasyna ulu möçberlerde para berip jogapkärçiligi çekilmekden halat bolýan adamlarym bar.
Meniň ýanymdan 60 kilograma golay nas çykdy.
Deyip ödünün yanı yakını gıytkı mevkletti tutsavlıktan boşanını aydiyan bir tecenni yaşayıcı gururun veriyar.
Men bir tansıma çıkıp onun tansının üstü ölen hakimiyetlere 100 bin manat meçverini para verdim. Şeydip halas olmağı başardım. Yönü herlikçe nasıl yoldasından taşta dur dediler. Yağdaylar yatışsa ödümü havar veririz. Ondan yine başlığa verirsin dediler.
Deyip çeşmeler goloydu gıytkı möhletli gabuluktan çıkmağı başaran tecerinin nas sövdügarını çitirliyerler.
Eli salınan kevr nas sövdügarlarından 10 bin dolara çenli para sorayarlar.
Deyip çeşmeler aydiyar ve bu yağdayı oların tanış tapıp bilmediğinin sebep bulyanın aydiyarlar. Günorta sevitte temäki önümlerine karşı güçlendirilen görüş Günnogor Levapolatinin nas bazarını içeriki görüşün batlanyan pırsatlarına gavat geliyar. Yattasa geçen heptenin duvamına Zattık Radyosu'nun havarçları Türkmenistan'a sevdası qadağın edilen nasın qara bazarlarına hareketlerin güçlendirilenini havar verdiler. Şonu Zattık'ın havarçıların anayimlik şartını ayrı ayrılıkta kuruluşan bir neçe çeşme İyul ayının veri polisiyanın yurdundurul yerlerine nas sevdugarlarına karşı giyinlerimli rey etdir geçirýänini gurrun berdiler. Nas we temäki önümlerini sarp edýän bir näçe tejenni ýaşaýjynyň sözlerine görä ýurtda nas sowdatynyň garşy soň kuwatlarda giňirimine ýaýwanlandyrylan göreş häkimetleriň çilim sowdatynyň gaýtadan dikeltmek synanşygy bilen iltleşdirilýär.
Häzir nas sowdasyny gyssak çilim sowdasynyň öňüni açar sep pikir edýärler. Ol ýalňyş. Adamlar çilim gymmatçylygyndan soň nasa geçdiler. Indi bolar nasa gysyp Çilim sevdasını açar söyleyerler.
Deyip tecenni yaşayca etdi. Türkmenistan 2023 yılın 1. yanvarına çilim ve beylik temäki önümlerine salınyan koşmaçı gümrük tölevleri 93 götürümden 116 götürüme yokorlandırıldı. Şondan bir yıl son değişli sanlar 116 götürümden 145 götürüme çenine arttırıldı. Yöne yerli yaşayıcının arasında nas sevdasının kısılmağının mümkün olan sebeplerini başka yağdaylarla bağlaştırayan adamlarım var.
Bunlar kiçin nas sevdugarlarını kısıp iyir sevdugarların önünü açmakçı oluyar.
Deyip beylik bir tecenni yaşayıcı pikir yöretti. Her neçikte olsa yerli hakimetler ödlerinin gaytadan bat veriyen çareler boyunca beyanat vermeyerler. Şeyli çareler devlet televizyonu köprünç ilat arasında sağdın durmuş yerelgelerinin bercai edilmeyi hükmüne düşündürlüyer. Nas atmak enliği merkez az yurtlarına şolsanlı Türkmenistan'a köprünç erkeklerin arasına giyin ayran enlik olup nas köprünç haltacıklarda satılıyer. Bundan odal şu yılın fevral ayında yurdun demirgalık taşı olu olayetine nas tevdegarlarına karşı görüşün güçlenenliği melim olup duyu.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýylatly ýerlerinde elektrik energiýasynyň öçürilmegi bilen bagly ýagdaýlar dowam edýär. Toksuz kösenýän ýaşaýjylaryň aladalary esasy durmuş zerurluklarından mahrum bolmagy bilen çäklenmän etem howpsuzlyk töwekkülçilikleri bilen hem bagly bolýar. Azatlygyň dürli welaýatlarındaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýaşaýyş çaýlarynyň elektrik üpçünçiliginiň ýedigi derli öçüp durmagy öýlerdäki elektrik enjamlarının yanmağına getiriyar şeylede toğun güzü ütkep duruyar. Birden qoğuşap, son güyüşlenyen pursatlarında toq simlerinde uçkun duruyar. Öyde adam bolmasa öy o dalıp bilyar dip xabarçılarımızın biri belledi. Türkmenistan'ın Daşoğuz, Levap, Balkan ve Mari vilayetlerinde ilatlı yerlerin elektrik energiyası bilen üpçünçülüğünde şutomuz izliyizine böktönçlükler yüze çıkar. Yaşayıcılar uzak vaxtlap elektrik energiyası zgaliyar. İlata duyduruş ve düşündürüş berilmeyar. Xabarçılarımız toğun duydansız kesilmeginin yangına sebep bolyanlığını belli yerler.
Bir hocalıktaki ağdalar uzak günlük işe gidip öyde adam kalmanlı. Solgun 4 saatlap elektrik togu öçürülü ve elektrik togu berlenine güýçlü berip öýüň tok simlerine näsadlyk döredi. Öý odaly. Öý eýeler gelýänçe öýden hiç saat kalmadı.
Dip şoaýda bolan ýagdaýlardan habarly Çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Başga bir Çeşme şol öýüňdäş töweregünde ýaşaýan ýaşaýjylaryň ody öz başdak öçürip bilmänligini we çağırlan ýangyn söndürijileriň wagtynda gelip ýetişmänligini gurrun berdi. Azatlyk radiosy Çeşmeleriň howpsuzlyk aradalary sebäpli bu ýagdaý barada goşmaça maglumat bermekden taklanýar. Häkimetler togun öçürilmeginiň sebäplerini düşündirmeýärkä ýaşaýjylar öz öýlerinin ýangyn howpsuzlygyny ala diýerler.
Adamların öylerini koyup gitmekten korkuyorlar. İki saatlik öyden gitsek olsan, ehli toklin camlarını öçürüp gitmeli oluyor. Günde bir neçe saatlap öçürülen tok halidinlikte imitin zayilenmeğine ilkiyar.
Dip havar çaydar. Elektrik energeti dürlü vaxtı öçüp biler. Akşamlarına yaşayıcılar şem yakıp gününü görmeli oluyor. Elektrik energetinin izliydina ve duydansız öçürülmeğinden dükkanları, kafe, restoranları kim ziyan çeker, haritler zayilenyar. Ulu çıktı gelip toy geçiriyen maşkalaların bayramçılıkları garankıda geçer.
Adamlar nirak ardetçeğini bilmeyerler. Hiç yerde toğun neme sebepten öçürülgenliğini bilmeyerler ve düşündürmeyerler.
Dip çeşmeydiler. Häkimetlerden resmi düşündürüş alıp bilmeyen yaşayıcılar bu ýagdaýa özüçe düşündürüş tapmağa inançýarlar.
Yaşayıcılar öz arasyna arkadaş şehrine tok yetmeýän sebäpli her gün bir obanyň ýa-da etrawynyň togunu öçürýärler diýerler. Ýene birleri togu ýurdun içine tygşyrtap daşary ýurtlara satýarlar diýip pikir edýärler.
Dip Çeşme gurrun verdi. Türkmenistan elektrik energetini ulu muktarda öndürüp sevit komşularına satyar. Yurdun iri elektrostansiyaları Marada, Türkmenbaşıda, Avadanda, Balkanavatta, Seydede, Aşgabatta, Daşoğlu'da, Avazada ve Biyelik'i sevitlerde yerleşer. Türkmen hakimetleri ilatlı yerlerin elektrik energeti ile öpçünçülüğündeki büktünçlüklerin yıllar boyu izli izine yüze çıkmağının sebeplerini düşündürmeyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogsanan Nurwan. Awada milli siyahatçılık zorluğuna geçirilen halkarı çağrılardan son yönükü adamların köp barasan din çalışma yöntemi geçen heptenin 5. gün açıldı. Yerli halkın deniz yakasını din çalmak mümkünçülüğü münnenin belli derecede çeklendirilmeğine deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Bir yagday mihmanhanılardaki para iştahatını yokorlanır deyip çeşmeler aydiyar. Bu mevsimde adamlar avadada bari yoğu 12 gün din çalıp biliyarlar. Sentyavr'da Tomuski kanikul tamam oluyar. Mekteplerde oku başlanıyar. Çağaları ile yılın devamını bir gedek deniz kenarına olmak. Körpelerin göğününe olmak isteyen enataları bu pırsattan peydalınca kolyar deyip adatlığın çeşmesi etti. Onun tasdiklamağına göre vakt çakırlığı mihman hanıları olan istek talabın birden yukarı kalmağına getirdi ve Türkmenistan'ı bu hili yağdaylar hükman korrupsiyanın parakorluğun derecesinin yukarılanmağına alıp geliyor.
Mehmanxanalarda ota uchun so'ralgan paraning miqdori 20 ming manada chiqdi. Forum bahonasi bilan xalqda islag artdi. Bu sezonda odamlar avazada jami 12 kun bo'lib bilyar. Sentyabrda ish boshlanar. Tomusko kanikul g'utariancha kelib yetishmadiklar dinch olmoq mumkinchiligini yitiryar.
Deb adatlığın sökvetti saytti. Aydılmağına göre, denizin suyu may, iyun aylarına suya düşmek için soğuk korlu. İyul ayında ve Ağust ayının 19'unda çenli olsa, avadani form sebepli yaptılar.
Adamlar 19. Avgustan 31. Avgusta çenli aralıkta avadada dinç alırız diyen umut bilen geliyerler. Yönü inansak da bu yerdeki dinç alıştığına bay adamlar için el yeterli. Hatta mihman kanaların avadında deniz suyuna düşmek için hem atel administrasyonu Rasyasına 150 manat para vermeli.
Deyip araya taytti. Metduat kavarlarından belli bolşy ýaly, Hazar deňziniň suwy soňky 10 ýyllyklarda ýygyderli çekilýär we yerli hünärmen muny iň gynandyrýan zat diýip atlanyrdy.
Deňiz suwy çekirip deňiz portu tasdan doly ýapyldy. Her hepde gady we işler geçirilýär. Diňe keçi ýahtda we katerler ýüzeriýaly çuňlukda uly parahotlaryň gatnaw tasdan doly togtudyldy. Diňe gyýanadaky gulmaýakdaky newit tankerler üçin gurulan bekette 2 ýeke gämi hereket edýär.
Dip hünärmen aýtdy. Ikinji gynyň riýanda söhbetdeşmiziň pikirine görä Türkmenistanyň çuňlaşýan ykdysady krizis. Gurupda adamlar bilen eli ýokmy maskallaryň arasyndaky tapawudyň her ýylda ulalmagy bilen bagly.
Awazada diňe gurupy telekeser häkimlik işgärleri, beýlik paralyan adamlaryň maşgalalary, ýakynlary daşary ýurtda işläp gowuja pul alyp bilýän maşgalalar diňjal bilýär. Adaty adamlar diňjal bilmeýär.
Dip hünärmen aýtdy. Şol wagtda çeşmeleriň tasdiklemegi ora durmuşun beýle kurlaryna bolşyaly awadadaky bahalar hem ýygyderli ýokarlanýar.
Geçen ýyldaky baha bilen deňeşdirsek standart nomeriň döwlet bahasy geçen ýyl bir adam üçin 180 manat bolan bolsa şu ýyl 290 manat möçberinde ketgitlendi. Geçen ýyl 2 ýa-da 3000 manat para berseň atellerden ýer tapmak mümkindi. Bu ýyl beýle bahat ýok. Iň ýönekeý mehmanhanadan ýer alma üçin hem 10000 manat para bermeli.
Dip Adının aydırmalılığın soran çeşme etti. Yönü sorulayan paranın meçveri mihmanhanaların hiline derecesine göre yokorlanıyor deyip beylekur çeşme hem avadadaki kımmatçılığı tasdik etti.
Hazır gemi mihmanhanalarından Rovaç, Tolkun, Tezir, Yelken, Katezir toplumundan yer alacak olsan 10 gün bolma için 20 bin, 30 bin manat meçverine para vermeli. Hazır atelinin restoranına bir maşgal olup ortaça nakarlanma için 1500 manat çemet pul gerek bir adam olup ertelige bir hamlet, bir salat, bir koyf alsan 300 manat çemet pul tölümeli bolýar.
Deyip çeşme öz tecrübesini paylaştı. Avadada çağırır için ayratın oyun yerleri, deniz suyundan doldurulan telper hogullar, ayratın bağırlar, ähli şert bar, yaşlar üçin konsertler, disko barları gece saat 3'e çenli işleyer deyip söhbetdeşimiz aýdýar. Yönü awadada yaşı bir çene varan adamlar, dinci alsa çıkan yaşlılar, deniz oyununu sağlığını koglandırmak isleyen karılar üçin kogu, yaramlı şertler tatsan yok. Gödöňünü tutulmayar deyip çeşme aýtdy.
Yaşlı adamlar goh kalmagala çydamayar, deniz yakasında bedenine, beynesine dinç vermeye gelen karıların dinç almak mümkinçiligi öğrençekli. Bay adamların çağıları giyceti bilen otoglarında meylis kurayarlar. Oların kohundan yatıp bolmayar.
Deyip söhbetdeşimiz gurrun verdi. Agwada milli siyakatçılık zorluğu resmi maglumatı göre ören tefin canı spali yumşak kovası ve bay tebiyi mümkünçülükler bilen tapağıtlanıyan ekolog taydan arası zorluk olup duruyor. Bu taslama Türkmenistan'ın dini önünden 1 milyard ABŞ dolarının uğrak Siristan'ın göğürlüğünü kaydılıyor ve bu mayanın yakın yıllarda ödünü ödümünü dasarı yurtların sol sahanını dürlü yurtlarda yaşayan etnik Türkmenlerin hem avada dinç almağı gelmeğine karışılıyordu. Emma çeşmeler dasarı yurttan gelen siyahatçıların birini hem görmeyenliklerine aittiler. Türkmenistan yurtta yüzlerce milyon dolar harçlanıp kurulayan deskaların getiriyen girdecileri var da açık malumat vermeyer ve Türkmen metduoti valtal valtal ulu devlet seri iştesine kurulan deskaların beyazleşik arkali satılayanlığına edip billeri çap ediyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündelegimizin şuunki sanını geçirip kutarıyarız.